Інфармагенства ФІЗ паведамляе, што ў новым годзе касцёл у Індыі вырашыў арганізавана змагацца з такім сацыяльным злом, як гандаль людзьмі і эксплуатацыя чалавека. Паводле ацэнак, феномен закранае ад 20 да 60 мільёнаў чалавек. Большая частка ахвяраў, на якіх квітнеюць заробкі злачынцаў, жанчыны і дзяўчынкі. Арцыбіскуп Калькуты Лукас Сіркар назваў гэтую рэчаіснасць надзвычайнай сітуацыяй. Арцыбіскуп стварыў мэтавыя групы, каб вызваляць сексуальнай гвалтоўнай няволі маленькіх рабынь. Дзейнічае сацыяльны цэнтр для іх рэабілітацыі Сева Кендра Калькутты. Створаны 50 каталіцкіх атрадаў дазору ў розных супольнасцях. Спецыяльны камітэт у сваю чаргу ўтвараюць групы з 30 юнакоў у кожнай вёсцы заходняй Бенгаліі, каб кантраляваць з'яву. Ёсць таксама 50 груп дзяўчынак-падлеткаў, якія як антэны будуць паведамляць аб з'яўленні рабагандляроў у іх вёсках. Цэнтр у Калькутце выкарыстоўвае сучасныя сродкі сувязі, мае прамыя кантакты з антыкрымінальным урадавым дэпартаментам, іншымі аб'яднаннямі і з кіраўнікамі вёсак. Гэта дапамагае весці сумесныя прэвентыўныя аперацыі. Зараз у цэнтры Сева Кендра Калькуты, прыводзіць прыклад ФІДЭС, знаходзіцца вясковая дзяўчына Шэйла з заходняй Бенгаліі. Ёй прапанавалі працу афіцыянткай у горадзе, але замест таго прадалі ў бардэль у Мумбаі, дзе яна была вымушана займацца прастытуцыяй і прымаць у сабе па 25 кліентаў дзень. Кожны раз, калі я супраціўлялася, мяне жорстка збівалі на вачах у іншых дзяўчынак, расказвае Шэйла. Сацыяльны работнік з дапамогай паліцыі Мумбая выратавала Шэйлу і іншых дзяўчат, якія зараз працягваюць лячэнне ў каталіцкай структуры.